Slovensko bolo opäť témou v Európskom parlamente. Vo štvrtok sa situáciou u nás zaoberali v Európskom parlamente europoslanci a rokovali o stave nášho právneho štátu. Budete počuť eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa.
A v tejto súvislosti sme v úzkom kontakte so slovenskou vládou. Všimli sme si snahy o zmenu trestných úprav.
Premiér Robert Fico po prezidentských voľbách hovoril o treste Západu za to, že sme zvolili Petra Pellegriniho a nie Ivana Korčoka.
Vôbec by som sa preto nečudoval, keby nám teraz z čisto politických dôvodov a výsledku prezidentských volieb Európska komisia skočila na fondy.
Aká je teda budúcnosť našich eurofondov? Pýtali sme sa na to aj našich europoslancov. Budete počuť Jozefa Mihála, ktorý kandidoval za kandidátku Progresívne Slovensko Spolu.
Voľba pána Pellegriniho za prezidenta Slovenskej republiky je vnímaná ako demokratická voľba. Tá nič sama o sebe nespôsobí ani v dobrom, ani v zlom. To je všetko v poriadku. Dôležité je, čo sa reálne bude diať na Slovensku ďalej.
Ivana Štefanca z kresťansko-demokratického hnutia.
Nemyslím si, že sa udeje niečo pred európskymi voľbami, ani že to bude nejaká situácia ad hoc, ale že je to téma na stole, o ktorej sa diskutuje, to je pravdou, veď aj v Európskom parlamente už prebehla aj na výbore osobitná diskusia o boji proti korupcii na Slovensku. Na výbore pre kontrolu rozpočtu takáto diskusia bola, pretože tento má v kompetencii.
Katarínu Roth Nevedialovú zo Smeru.
Áno, ale veď Európska komisia o tom diskutuje s národnou vládou a nevidíme dôvod, prečo to treba prenášať do Európskeho parlamentu a iniciovať tú diskusie.
Či českého europoslanca z TOP 09 Ludvíka Niedermayera.
Ja som daleko od toho, abych tvrdil, že tá slovenská vláda je za hranou a že tyhle procesy mají být jako iniciovány, ale napríklad ty kroky, ktoré vláda dělá vůči médiím, ja je považujú za jako hrozně nezodpovědné a hrozně špatné.
Počúvate podcast Európa a moje meno je Denisa Hopková.
Od októbra došlo k určitému vývoju v Slovensku, ktorý je spojený s závažnými obavami. A v tejto súvislosti sme v úzkom kontakte so slovenskou vládou. Všimli sme si snahy o zmenu trestných úprav. Tieto navrhované zmeny boli prijaté v zrýchlenom konaní začiatkom februára, napriek tomu, že komisia žiadala, aby tu bolo viac času pre vhodné konzultácie, ktoré by prebiehali na úrovni národnej, ale aj európskej. Tieto zmeny ohrozia boj proti korupcii a obhajovanie finančných záujmov EÚ, napríklad v oblasti navrhovaného znižovania výšky sankcií. Reforma, ako bola prijatá, zohľadnila určité pochybnosti, ktoré komisia mala v súvislosti s predchádzajúcim návrhom. Komisia takisto berie na vedomie, že Slovensko sa rozhodlo rozpustiť špeciálnu prokuratúru, napriek tomu, že komisia žiadala, aby sa nevyužívalo zrýchlené konanie v tejto súvislosti a aby sme tu mali dostatočné zábezpeky, že sa zabezpečí správne odovzdanie pred teda rozpustením tohto úradu. Sme v kontakte so slovenskými inštitúciami, pokiaľ ide o hodnotenie dopadov týchto zmien. Ide o to, aby sa zabezpečila efektívne pokračovanie tých prebiehajúcich vyšetrovaní prípadov vrátane tých, ktoré sa týkajú finančných záujmov Európskej únie.
Práve ste počuli preklad slov komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa priamo z rozpravy v Európskom parlamente. Tá bola minulý týždeň a témou bol právny štát a sloboda médií. Obsah debaty medzi Európskou komisiou a našou vládou priniesol detailnejšie denník N. Verejnosť si teda mohla prečítať list Európskej komisie z 28. marca, ktorý je adresovaný vicepremiérovi zodpovednému za plán obnovy Petrovi Kmecovi z Hlasu. Podľa informácií denníka N, Európska komisia už dokonca priamo pohrozila Slovensku zastavením peňazí z plánu obnovy, ktorý tvorí dohromady viac ako 6 miliárd eur. A to preto, že vláda jasne nevie vysvetliť zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a znižovanie trestov za ekonomickú kriminalitu. Z listu podľa denníka N vyplýva, že Brusel sa zaujíma o to, prečo prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry už nebudú dostávať závažné prípady a ako komisia vysvetľuje, plán obnovy spája so zrušením špeciálnej prokuratúry a nižšími trestami preto, že sme sa zaviazali, že aj pomocou špeciálnej prokuratúry budeme kontrolovať bezpečnosť peňazí z plánu obnovy. Po výhre Petra Pellegriniho sa k budúcnosti eurofondov na Slovensku vyjadril aj premiér Robert Fico.
Musíme rátať aj s trestom Západu za to, že sme zvolili Petra Pellegriniho a nie Ivana Korčoka, ktorý by bez váhania odprevadil na Ukrajinu celé slovenské batalióny. Keď Smer, Slovenská sociálna demokracia, vyhral 30. septembra minulý rok voľby, európski socialisti mu namiesto blahoželania poslali pozdrav v podobe pozastavenia členstva v strane európskych socialistov. Vôbec by som sa preto nečudoval, keby nám teraz z čisto politických dôvodov a výsledku prezidentských volieb Európska komisia skočila na fondy.
Vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec priblížil, o čom s komisiou diskutujú.
Všetky tieto otvorené otázky na technickej úrovni, ktoré sme dostali z Európskej komisie, predovšetkým sa to týka právneho štátu, kde komisia už nedeklaruje ako nejaké zvrátenie milníka alebo nejaký otvorený problém, že bola zrušená špeciálna prokuratúra, pretože to už potvrdil aj Ústavný súd. Tu sa len bavíme o štatistických informáciách, ako boli prerozdelené spisy, ako boli prerozdelení prokuratúry zo špeciálnej prokuratúry, kde boli umiestnení. A generálna prokuratúra dokazuje, že má všetky schopnosti odborné, aj kapacitné, aby boj proti organizovanej kriminalite alebo ochranu finančných záujmov Európskej únie zvládla bez problémov. V konečnom dôsledku, keď sa táto tematika presunula do generálnej prokuratúry, ten počet prokurátorov, ktoré sa budú venovať tejto činnosti, dokonca vzrástol. Na krajoch sa bude tomu venovať 64 prokurátorov, krajských prokuratúr. Je vytvorené samostatné oddelenie závažnej kriminálnej činnosti. Takže vlastne tie kapacity sa dokonca ešte rozširujú. Takže v tomto vedieme odbornú diskusiu a do tohto vstupuje opozícia, aby politizovala tieto procesy.
Je teda Slovensko blízko k tomu, aby prišlo o eurofondy? A čo konkrétne komisia kritizuje? V Európskom parlamente sme sa na to boli pýtať slovenských europoslancov. Pokračuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
Treba jasne povedať, že Európska únia nemá, ja som vždy sa aj za to zastávala, aby Európska únia nepoužívala formu odoberania eurofondov ako formu trestov členských štátov za výsledky volieb, ktoré sa niekomu nemusia páčiť. Je dôležité povedať to, že zmluvy jasne definujú, kedy a za akých okolností môže prichádzať o odoberaniu eurofondov a je to výlučne v prípadoch, kedy dochádza k nejakým spôsobom poškodzovaniu ekonomických záujmov Európskej únie, dochádza k nejakému netransparentnému použitiu európskych prostriedkov. Na to je Európska prokuratúra, ktorá skúma, do akej miery prichádza k takémuto poškodzovaniu tých záujmov, prichádza k nejakej korupcii alebo nejakým spôsobom k netransparentnému použitiu a iba na základe toho môže prísť k odoberaniu európskych prostriedkov.
Teda je v tejto chvíli nejak neformálne zrejme alebo prebiehajú informácie, že sa niečo blíži.
To je nejaká kuloárna debata.
To, že to Robert Fico pustil do éteru, znamená aj to, že možno vie a uvedomuje si, že zrušenie USP a to prerozdeľovanie tých jednotlivých fajlov, tých jednotlivých procesov môže, a pri tom prerozdeľovaní môže nastať nejaký vstup do týchto procesov. A to už, či nastane alebo nenastane, samozrejme závisí od Roberta Fica, akým spôsobom transparentne bude nakladať s týmto prerozdeľovaním. A na druhej strane Európska prokuratúra to bude skúmať a v prípade, že bude jasné, že tam prichádza k nejakému ovplyvňovaniu týchto súdnych procesov alebo nejakým spôsobom vstupovaniu do týchto súdnych procesov tak, že sa nechránia európske záujmy a ekonomické záujmy a transparentnosť európskych prostriedkov, tak v tom prípade príde k odoberaniu. Čiže keď to Robert Fico hovorí, znamená to, že on sa chce nejakým spôsobom chrániť, že akože on s tým nič nemá, len tá zlá opozícia. Toto je vec, ktorú robí už dlhodobo.
Hovoríme teda len o odoberaní eurofondov, nehovoríme o nejakej inej sankcii, nie je ohrozené hlasovacie právo v rade alebo niečo podobné.
Samozrejme, to sú dve veci, ktoré sú spojené, čiže prípade, že sa jasne definuje a budú na to dôkazy, že prichádza k porušeniu právneho štátu, že prichádza k porušeniu európskych zmluv, že prichádza k netransparentnému nakladeniu s európskymi prostriedkami, tak v tom prípade áno, buď teda jednak Európska únia si bude chrániť tie svoje ekonomické záujmy, čiže odobere európske prostriedky, čiže plán obnovy a eurofondy a áno, môže aj obmedziť hlasovacie právo. Ale ešte raz opakujem, kľúč k tomu, aby sa to nestalo, má Robert Fico a jeho vláda.
Kolega Miriam Lexman, Ivan Štefanec, KDH neočakáva, že by sa malo niečo zásadné stať v najbližšej dobe. Slovensko však podľa neho bolo témou aj na výbore.
Ak nemyslím si, že sa udeje niečo pred európskymi voľbami, ani že to bude nejaká situácia ad hoc, ale že je to téma na stole, o ktorej sa diskutuje, to je pravdou. Veď aj v Európskom parlamente už prebehla aj na výbore osobitná diskusia o boji proti korupcii na Slovensku. Na výbore pre kontrolu rozpočtu takáto diskusia bola, pretože tento má v kompetencii. A zaujíma sa to samozrejme, zaujíma sa o to aj Európska komisia, čiže táto téma rezonuje a nie len v prípade Slovenska. Boj proti korupcii rezonuje v prípade mnohých krajín, pretože je to dôležité. Európsky parlament je zodpovedný za kontrolu čerpania európskych peňazí, takže plní si svoju funkciu. Osobitne neočakávam nejaké rozhodnutie v priebehu dňov alebo týždňov, ale je pravdou, že tá téma je na stole a boli vyslané zo strany európskych inštitúcií viaceré signály, aby Slovensko dodržiavalo princípy právneho štátu, najmä v téme nezávislosti médií, nezávislosti ďalších inštitúcií a takisto aj v boji proti korupcii.
Niektorí poslanci, teda europoslanci zo Smeru, hovoria, že čo bola prijatá tá rezolúcia predtým, že to je taká nadpráca vás europoslancov, že veď vy máte akože vplyv vo frakcii, viete tú tému vytiahnuť a debatovať o Slovensku, tak ako to je? Je to nejaká vaša nadpráca?
Myslím si, že je to povinnosť každého europoslanca, aby si plnil svoje povinnosti a povinnosťou európskych poslancov je kontrolovať princípy právneho štátu, kontrolovať dodržiavanie predpisov a dodržiavanie čerpania európskych zdrojov. Každý europoslanec môže dať návrh na diskusiu, v tomto prípade dodával kolega Bilčík. Ja som to inicioval v decembri a myslím si, že v tom čase to splnilo účel a vždy, keď je potrebné, tak je dôležité, aby sa Európsky parlament ozval. Tak ako v minulosti som spomínal, že to bolo v prípade ľudí, ktorí boli trestaní za účasť na sviečkovej manifestácii, Európarlament sa ozval za mečiarizmu, po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aj dnes, keď naozaj na Slovensku hrozí maďarská cesta, tak je dôležité, aby sme tieto nebezpečenstvá podchytili v zárodku a vyslali jasný signál, že európske pravidlá musia platiť aj na Slovensku.
Robert Hajšel, ktorý kandidoval za Smer, verí, že sa podarí odstrániť veci, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou európskou legislatívou.
A tak ja verím, že Európska komisia bude naozaj hĺbkovo analyzovať, ako si Slovensko narába s čerpaním eurofondov a či sú dôvody na to, aby ich mohla pozastaviť a v aké čiastke, akých programov by sa to týkalo. Verím, že aj komisia hľadí na to, aby eurofondy mohli naozaj využívať ďalej či už slovenská ekonomika, alebo aj obce a mesta a hlavne obyvateľia mohli z nich profitovať, aj ak máme plniť ciele zelené transformácie a podobne. A verím, že do konca tohto volebného obdobia, to znamená do leta, takému niečomu nedôjde.
Vy ste kandidovali za Smer, už nebudete kandidovať, ale že ako vnímate aj celé to dianie na Slovensku, napríklad tá novela a aj to, že teda komisia nám vytkla to rušenie špeciálnej prokuratúry?
Tak ťažko sa odpovedá akože v takejto krátkosti, ale určite si myslím, že každá nová vládna garnitúra, ktorá sa dostane k moci, má právo realizovať to, čo slúbila svojim voličom. Ide o to, ako to robí a myslím si, že aj zo strany Európskej komisie, ak idú nejaké výhrady aj vo vzťahu ku novele trestného zákona alebo k rušeniu špeciálnej prokuratúry alebo dnes ku plánovaným zmenám vo vysielateľovi verejného záujmu, to znamená RTVS, tak ide hlavne o tú formu. Ja tiež si myslím, že niektoré veci sa diali veľmi rýchlo a A dá sa povedať, že čo sa týka zmien RTVS, až by som to povedal, že nie je vhodným spôsobom a hlavne by sme nemali naozaj používať rýchle zrýchlené konanie, ale malo by to ísť v riadnom legislatívnom konaní, aby mali možnosť do celého procesu zasiahnuť všetky odborné kruhy a podobne. Ale myslím si, že čo sa týka tej esencie, tej podstaty, čo chce vlastne vládna garnitúra meniť, tak je to, čo sľubovala v voľbách a dostala na to dôveru.
A teda vy vnímate, že sú nejaké dôvody, prečo by nám komisia mohla siahnuť na eurofondy?
Tak ja osobne nevnímam, ale ak komisia získa dostatok argumentov a informácií na to, samozrejme musí o tom najprv dať najavo, to znamená upozorniť, a sú rôzne medzivládne komisie, ktoré spolupracujú, nejaké tzv. Pracovné skupiny, by som povedal, medzi Európskou komisiou a jej generálnymi riaditeľstvami a jednotlivými úradmi vlády na Slovensku a ministerstiev, ktoré o tom rokujú. A verím, že sa podarí odstrániť tie veci, ktoré by mohli prípadne byť v rozpore s platnou európskou legislatívou a tým pádom ku žiadnemu ohrozeniu čerpania eurofondov nedôjde. A ak by náhodou aj došlo, tak sa to bude týkať iba istej malej časti, lebo nemôže Európska komisia hneď pristúpiť k tomu, že vám zastaví čerpanie všetkých eurofondov vo všetkých programovacích témach, oblastiach, ale povedzme v jednej, v dvoch, podľa toho, o čo ide, o aké nedorobky alebo aké protirečenia, a hneď nastane aj nejaká náprava, úprava a jednoducho tie fondy sa vyčerpajú.
Podľa Jozefa Mihála, ktorý kandidoval na kandidátke Progresívneho Slovenska a strany Spolu, výhra Petra Pellegriniho nemá nič s tým, či budú na Slovensku ohrozené eurofondy.
Určite samotné zvolenie pána Pellegriniho za prezidenta nebude znamenať zastavenie eurofondov, to si vôbec takto netreba predstavovať. Pán Pellegrini bol zvolený demokraticky, na to nie sú žiadne negatívne ohlasy, skratka vôľa občanov rozhodla, to je absolútne všetko v poriadku. Dôležité je skôr to, čo bude slovenská vláda robiť ďalej, pretože už reálne došlo k zrušeniu špecializovanej prokuratúry a je v procese zákon o slovenskej televízii a rozhlase, kde je obava o to, že tieto médiá, ktoré boli doteraz verejnoprávne, tú svoju nezávislosť stratia, a sú aj ďalšie procesy, zákony a podobne, napríklad čo sa týka životného prostredia na Slovensku, ktoré sú vnímané v Európskej únii so znepokojením. A možno k tomu tak trošku patrí aj tá situácia našich farmárov, kde poľnohospodárska platobná agentúra jednoducho nefunguje ako dôležitá inštitúcia, ktorá je prevodovým mostíkom medzi Európskou úniou a našim ministerstvom poľnohospodárstva a našimi farmármi. Čiže toto všetko sú procesy, skutky a deje, ktoré sú negatívne.
Ako vnímate teraz slova pána premiéra, že to je kvôli tomu a nie kvôli tým iným veciam, o ktorých vy hovoríte?
Ja neviem, možno pán premiér, on si vždy tak rád hľada nejakého nepriateľa, je to spôsob jeho komunikácie, tak teraz zrejme sa snaží svojich voličov, Slovákov, ktorí mu fandia, pripraviť na to, že Európska únia bude robiť nejaké zásahy, ale tie nebudú preto, lebo pán Pellegrini sa stal prezidentom. Tie, ak budú, tak budú preto, lebo ten právny štát na Slovensku dostáva vážne trhliny a uvidíme, ako ďalej bude fungovať prokuratúra, ako to nakoniec celé dopadne s trestným zákonom, s amnestiami napríklad. Čiže áno, tam je napríklad veľmi dôležité, že či pán Pellegrini ako nový prezident Slovenskej republiky bude alebo nebude udeľovať amnestie páchateľom ekonomických trestných činov, ľuďom, ktorí sa pričinili o nejaké rozkrádanie prostriedkov Európskej únie. Napríklad toto bude dôležité. Nie to, či je pán Pellegrini prezident. Pán Pellegrini môže byť z pohľadu Európskej únie výborný prezident. Problém je niekde inde.
Komisia diskutuje s našou vládou, hovorí europoslankyňa Smeru Katarína Roth-Nevedialová.
Ja stále hovorím, že pre mňa je to prenášanie národnej diskusie medzi opozíciou a koalíciou na európsku úroveň, čo nie je úplne správne. Obližuje to Slovenskej republike a je to také nie úplne fér a nie úplne dobré, čo sa robí. A verím tomu, že aj diskusia medzi národnou vládou a Európskou komisiou stále prebieha. Keď som kontrolovala aj s ministerstvom spravodlivosti, som sa rozprávala, že v akom je to štádiu, tak tie rokovania o právnom štáte prebiehajú, vymieňajú sa nejaké informácie, je tam diskusia, čiže ja nevidím dôvod, aby sme o tom zbytočne zajtra zase rozprávali, ale tiež uvidíme, čo bude prezentovať Európska komisia, nejaké stanovisko, a takisto rada, že čo teda mieni alebo prečo táto diskusia vôbec zajtra bude.
Ako dokáže pár europoslancov slovenských organizovať nejakú takúto rozpravu? Veď aj iní asi, kto by majú nejaké slovo, okrem Slovenska.
A keď si pozriete napríklad rozpravu, ktorá bola pred dvoma mesiacmi, troma mesiacmi o Slovensku, tak si môžete pozrieť, kto na nej skutočne vystupoval. Bolo to zo pár Slovákov a boli tam asi traja alebo štyria kolegovia z iných krajín. V podstate, keď sa jedná o nejakú krajinu, tak sa môžu poslanci navrhovať nejakú diskusiu o nejakej téme. Bohužiaľ, my sme momentálne v menšine ako strana Smer tu na Európskom parlamente, čiže väčšina tých kolegov sú práve z iných politických strán. Oni požiadali o takéto rokovanie. To rokovanie sa nakoniec uskutočnilo aj preto, že sú vo frakciách, kde máme práve takýchto veľkých zástancov za právny štát, ktorý vždy kopú do každej jednej krajiny. Nie je to len o Slovensku, tieto diskusie boli aj o iných štátoch, napríklad o Poľsku donedávna, teraz v Maďarsku. Máme niekoľko diskusí, takmer každú schôdzu máme diskusiu o Maďarsku, ale väčšinou je to naozaj je nebezpečné začať vôbec niečo takéto rokovať, lebo potom sa hovorí, a veď už sme o tom hovorili, tak poďme ešte znova sa na to pozrieť a tak ďalej. Čiže pre mňa je to stále opozičný boj.
Skôr to pôsobí ako keby, že retorika je taká, že europoslanci slovenskí môžu za to, že možno prídeme o eurofondy, ak prídeme, ale to vlastne to nie je pravda, lebo veď komisia o tom rozhodne, nie europoslanci.
Je to čiastočne pravda preto, že my hovoríme o súčasnom období, keď máte napríklad diskusiu o nejakom probléme, tak samozrejme je tu nejaké rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktoré sa môže použiť ako argument. Takisto, keď máte takéto rozhodnutie viacej, čo je podľa mňa aj cieľom tohto celých týchto debát, tak nakoniec v budúcom programovom období napríklad, ktoré budeme vyjednávať už od budúceho roka, sa môže povedať, že ale Slovensko malo tieto problémy, bolo tam takéto možné pochybenie, ktoré sa ako keby niekde v Európskom parlamente diskutovalo a preto nedostaneme tých eurofondov tak veľa, ako by sme možno mohli dostať. Čiže ono môžeme prísť aj týmto spôsobom, pričom naozaj aj tá kompetencia je na Európskej komisii, ale Európska komisia je takisto pod tlakom, pretože veľa komisárov kandiduje, bude nová komisia od konca tohto roka. Čiže je to veľmi taká politická diskusia, ktorá ale podľa mňa nemala byť na pôde parlamentu, ale naozaj mala byť medzi vládou a komisiou.
Nebolo by jednoduchšie nepríjmať zákony, ktoré ohrozujú ten právny štát a potom by tá opozícia nemusela sa na vás sťažovať v Bruseli?
Nerozumiem vaše otázka.
Zopakujem. Nie je jednoduchšie nepríjmať zákony, ktorými môže mať problém komisia. A tým pádom nepríjma také rozhodnutia, nedáva tým podklady opozícii, aby na vás mohli žalovať v Bruseli, alebo ako to nazývať?
Ale neviem, veď žiadna vláda, žiadnej krajiny nepríjma na schvál zákony, ktoré jej majú ubližovať.
Niekto by mal povedať, že ten trestný zákon bol prijatý na to, aby pomohli pánovi Výbohovi a Brhelovi a spol. A vedľajší účinok toho môže byť, že prídeme o eurofondy, čiže nebolo by jednoduchšie nepríjmať také zákony,
toto je vaše,
ktoré môžu ohrozovať kontrolu eurofondov a stíhanie toho a nesťažovať sa potom na opozičných poslancov, ktorí na to upozornia.
Toto je vaše vysvetlenie situácie, ja s tým nesúhlasím.
No, že ak tam je nejaká pochybnosť o tom, že takéto zákony môžu mať nejaký neželaný účinok, tak sa o nich dá predsa rokovať ešte skôr, ako sa príjmú a ako ten účinok začne hroziť.
Však ale o tom sa rokuje už dlhodobo o tých zákonoch.
Ale trestný zákon bol prijatý.
No, áno.
V skrátenom legislatívnom.
O čom sa rokuje, keď je prijatý a stojí na ústavnom súde?
Však ale o tých otázkach, ktoré Európska komisia mala, sa s Európskou komisiou rokuje, aby sa vysvetlili zmeny, ktoré sú. A neviem, že vás nezaujíma, že Česká republika ide prijať rovnaký typ trestného zákona, trestných zmien ako u nás, ale to už nikto nehovorí, že
je rozdiel v tom, pani poslankyňa, medzi nami a Českou republikou, že v Českej republike neboli nominanti ODS trestne stíhaní posledné 3 roky a nepomôže im ten trestný zákon.
Na Slovensku boli trestné stíhania pozastavené alebo neboli vlastne účinné. To znamená,
40 ľudí, ktorí sú v base alebo sedia s podmienkami nominantov Smeru za korupciu za posledné roky.
Nie, určite nie.
Na tému sme sa pýtali aj českého europoslanca Ludeka Niedermayera z TOP 09.
To jsou úplně přesné argumenty, které zaznívají vždycky, když takováhle debata je. Já jsem hrozně rád a považuji to za velký úspěch toho parlamentu, že se určitá ta kondicionalita přístupu k evropským peněz do těch pravidel dostala. Já jsem daleko od toho, abych tvrdil, že ta slovenská vláda je za hranou a že tyhle procesy mají být jako iniciovány, ale například ty kroky, které vláda dělá vůči médiím, já je považuji za jako hrozně nezodpovědné a hrozně špatné. Protože udržet svobodnou a demokratickou společnost v té dnešní době, kdy se daří dezinformacím, lhaní a vlastně ovlivňování názoru lidí, je možné jenom tehdy, když fungují dobře média. A každá vláda, která vlastně obvykle startuje atakem proti soukromým médiím a poté stupňuje snahu, jak ovládnout ty veřejnoprávní média, z mého pohledu jako ohrožuje vývoj v té zemi a je dobře o tom mluvit. Tím vůbec nechci říkat, že ta situace se dostává za hranu těch pravidel, které vyžadují nějakou konkrétní faktickou právní akci, ale myslím si, že pokud řada poslanců cítí důvod o tomto vést politickou debatu, upozornit na to, tak je to naprosto legitimní a Europarlament je to správné místo, kde to má probíhat.
Čiže nevidíte důvod zatiaľ na to, aby Slovensko prišlo o eurofondy, aj s ohľadom na tú novelu trestného zákona?
To si vůbec netroufám říkat, protože jsem se tímhle nezabýval. Bezesporu každá vláda má právo upravovat celou řadu právních předpisů. Jako člověk, který to sleduje zvenčí a který není právník, tak ten souběh toho, že dochází ke změně právních předpisů, který má zároveň dosah na lidi, kteří jsou blízko spojeni s tou vládnoucí garniturou, která tu změnu navrhuje, to je situace velmi, velmi nešťastná, která oprávněně budí podezření, ale jsem dalek od toho tvrdit, že tady dojde k naplnění porušení nějakých těch evropských pravidel.
Posledná otázka. Hovorilo sa, že či Slovensko nebude izolované, dokonca niektorí teda to tak majú pocit, že už je trochu izolované v rámci možno nejakých štruktúr alebo informácií, ktoré Slovensko dostáva. Vy to vnímate tak, že napríklad chcete izolovať tiež Slovensko od nejakých debát, alebo ako vnímate celú tú tému izolácie Slovenska?
Nechci izolovat, nebudu izolovat, ale do té izolace může se dostat vláda svým konáním. Tak jako Viktor Orbán je jasně identifikovaný jako někdo, kdo jde proti vůli drtivé většiny Evropské unie ve věci, která je strašně důležitá, a to je vztah k Rusku a k ruské agresi na Ukrajinu, tak samozřejmě můžou politici jakékoliv země, stejně tak jako Slovenska, se přidat k této politice a v tu chvíli se dostanou do určité izolace, ale bude to jejich rozhodnutí a já určitě nejsem někdo, kdo je fanda do nějaké ostrakizace a stavění nějakých bariér. Čili řekl bych, že to mají v rukou, to mají slovenští politici.
To je z podcastu Európa všetko. Vy si ale môžete vypočuť aj našu predošlú časť o tom, že prieskum agentúry Ipsos ukázal, že poradie slovenských strán v eurovoľbách kopíruje aktuálne politické rozloženie, a teda, že eurovoľby budú o súboji koalície a opozície. Prieskum tiež ukázal, že v krajinách rastie krajná pravica. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.